Vi aŭskultas la Esperanto elsendo de la 22 de marto 2010.
Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn publikas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam. Nur kantu ni nun kun jubi.
Saluton, estas la unua horo, kaj vi aŭskultas la Esperanto-elsendo de la 22 de marto 2010. Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenan al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kun mi en la studio estas nia konata kolego, Carlo.
Saluton, Carlo.
Kaj ankaŭ vizitantino, bonvolu prezenti vin.
Saluton, estas mi, Jennifer.
Mi memoris la voĉon, yes. Kaj Carlo, kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. Unua estas de Esperanto-revuo. Titolo estas Intercampe, de Barbara Pietra. Kaj la dua artikolo estas de Esperanto-centro eventoj. Titolo estas Visito de la Museo de Ludoj kun Esperanto grupo. Scribas Kesko Reale.
Museo de Ludoj. Sounds interesting. Mia ŝatata muzeo eble. Kaj Jenny, kion vi diskutos kaj legos hodiaŭ?
Yes, do mi legis antaŭ nelonge la bonan libron de Roman Dzierżyński, Bona Espero, Idealo kaj Realo. Kaj li parolos pri ĝi iom pli.
Bone. Kaj aliaj legaĵoj?
Jes, kaj ankaŭ mi legos el Iporo, internacia pedagogo. Pedagogia revuo kaj tio estas pri la konferenco de UNESCO kaj do ĝi estis tre sukcesa por Esperanto kaj ankaŭ mi legos la vegetarana aŭ vegetara aŭ vegetarisma ĵurnalo kaj do mi fakte legos pri fakte la nomo de la ideo kaj la hobio.
Ah, no, yes. Al ne. Yes, bone, dankon. Kaj mi legas en Libera Folio diskvalifiku rasismon, ĉar hodiaŭ, fakte hieraŭ, estis la 21 de marto, ĝi estis la internacia tago por la eliminado de rasa discriminatio. Eble vi memoris la filmon pri Sharkville, kiu estas en la televido. Do, estis 15 jaroj post tiu afero, kaj estis multaj da rasismo en la mondo bedarinde. Do, estis interesa artikolo, alia ankaŭ el Libera Folio, estis pri la Lingua Pax, se interesa projekto Lingua Pax Premio, kiu estis donita al Robert Philipson. Mi legis pri ĝi kaj fine eble vi aŭdis pri nova interreta loko E-C-I, kaj mi trovis en Vikipedio klarigon pri la organizo kiu nomiĝas E-C-I. Ĉio okazas post aliaj eroj en la programo. Ankaŭ mi kontrolis kaj elektis la muzikon. Jomo, tre ŝatata, Jomo Slavumas kantas pola. Strika Tango, kiu kantas taŭgan kanton nomata Bona Espero.
Do ambaŭ estas taŭgaj, ĉu ne? Ĉar temas ankaŭ pri du poloj, ĉu ne?
Yes, du poloj. Yes, Michael. Kaj Alejandro Cosovello kantis en Brazila Kolekto, Mr. Nulo. Kaj fine estas Masko de Kaito. Antaŭ la komenco mi deziras mencii ke ni ricevis interesan leteron el nia konstanta aŭskultanto Leopold Patek. Saluton Leopold kaj dankon refoje por via intereso en nia elsendo kaj ankaŭ por interesa letero. Eble vi permesas min legi tion al la aŭskultantoj. Do ĉi temas pri artikolo kiu mi legis last foio, ĉu la vino estas bona aŭ malbona por sano? Grava demando. Kaj Leopold diris aŭ skribis: tio estas tre interesa artikolo, kiu ankaŭ koncernas min. Antaŭe mi ŝatas drinki blankan vinon, sed kiam kuracistoj konstatis ke ruĝa vino estas pli saniga kontraŭ kancero ol blanka vino, mi ŝanĝis mian kutimon kaj trinkas nun dufoje tage ok ono de litro, ne ok litroj, sed ok ono de litro da ruĝa vino kiel medicino. Mi ŝatas la ideon. Do, ni havas demandon, ĉu tio estas modera laŭ la artikolon? Nun mi estas en dubo, ĉu mi trinkas aŭ drinkas, ĉar en Aŭstrio ĉiam pli da konsumantoj preferas ruĝan vinon. Devas la vinkulturistoj planti pli da vitoj kun ruĝa vinberojn. Do, ĉu ni havas speton por Leopold, Jenny?
Do, estas la sama situacio en Aŭstralio, ĉu ne? Kaj oni aŭdas tion, sed mi opinias, ke okono estas vere modera kvanto.
Dufoje?
Sed dufoje, do, mi ne diru. Sed mi certe ŝatas trinki okonon. Kvankam virinoj devus trinki malpli ol viroj, ĉu ne?
Ah, yes.
Do, eble estas la nordo por Leopold.
Por Leopold, tio vi opinias, Carlo? Ĉu vi drinkas ruĝan aŭ blankan vinon?
Oh, antaŭ mi drinkas ruĝan. Nun mi ĉesas trinki alkoholon antaŭ dudek kvin jaroj.
Bone. Yes, this is interesting demando, Leopold, sed bedarinde ni ne estis kuracistoj, sed la lasta frazo en la artikolo estis tion. Do mia sugesto estas kiu skribis la artikolo. Ah yes, estas Filomena Canzano el Italio. Si diris mia sugesto estas manĝu vinberojn kiom vi deziras.
Yes.
Only there, true.
That's it.
Sed trinku vinon modere.
Yes.
Kiu estas modere? Estas la demando. Eble aliaj aŭskultantoj, kiu havas speton en tiu campo, povas informi nin. Ni antaŭvidas vian sugeston, ĉu ne?
Do, ĝi estas malstreĉiga pro... No.
Yes.
Mi opinias pro tio ĝi estas bona kaj modera.
Kaj dankon refoje por la letero. Kaj nun, kie ni estas? Ah jes, bezonas muzikon. Surplatsen venu vi. Estas la titolo de compact disco de Kaj Tio Plu, novan disco. Kaj la canto estas la Aĉetoj del Rabeno. Estas Kaj Tio Plu por vi. Yes, mi pardon petas, this is a canto sen voto, this is a, ne, this is la canto kiu mi intensas ludi. la nomo de kiu canto estas nun oni povas tii kai pruvi. Estas kai tio plu. De la nova compact disco, sur platzen venu vi. Nun, mi legos en la libera folio, interesa articolo, pri disqualifiku rasismon. Kaj mi antaŭ diris ke la 21 de marto estis la internacia tago por la eliminado de rasa diskriminacio. Ĝi estis proklamita de la Ĝenerala Asembleo de UNO en 1966, memore al la tragedio en la Sudafrika Sharpeville, kie tiutage en 1966 policoj ekpafis kaj mortigis 69 homojn kaj vundis pli ol 300 aliajn dum paca demonstracio kontraŭ apartismaj leĝoj de la lando. La tago servas ne nur por reatentigi la internacian komunumon pri la terurae sekvoj de rasismo, sed ankaŭ por memorigi pri niaj sindevigo kaj decidemo kontraŭ batali rasan diskriminacion. Ĉiujare, kiam pasas la kvindeka datreveno de la masakro en Sharpeville, kaj kiam la mondpokala turniro de futbalo okazos en Sudafriko, la alta komisiisto de UNO por homaj rajtoj, sinjorino Navi Pile, mem sudafrikano, alvokas por atento al rasismo en sporto. La sporte inspirita temo de la ĉijara tago estas diskvalifiku rasismon. En sia deklaro okaze de la tago, sinjorino Pile instigas utiligi la grandan potencialon de sporto por subfosi rasismon, fremdofobion kaj similajn formojn de netoleremo en la pli vasta socio. Ŝi substrekas, ke tiurilate ĝuste futbalo havas grandegan potencialon, ĉar ĝi altiras grandegajn kaj pasiajn spektantarojn vivajn kaj televidajn. UEA, kiu ĉiam apogis kaj kontribuis al la iniciatoj de UNO kaj UNESCO kontraŭ ĉiuj formoj de rasismo, ankaŭ nun apogas la alvokon de la Alta Komisiisto por homaj rajtoj kaj peras ĝin en la Esperanto-komunumo. UEA disponigas Esperantan tradukon de la deklaro de sinjorino Pele kompletigita per informai notoi della officio della alta comitiisto per homai raitoi. Kiel educa cae discuta materialo daure recomendinda estas grome la monfama libro Pacho, Kio estas rasismo, de Taha Ben Yelun, eldonita da UAA. Grava ferro, cene? Nun, Carlo, estes via vizo.
Yeah. Intercampe. En la interretai listo della comitato de UEA membro kai en la revuo ekde decembro daŭras vigla opini interesanto ŝanĝo pri la projekto de nova strategia plano al ĉia enhavo rilatigos sin la comitato en Havano. Dume validas la malnova kun tre konkretaj taskoj rilate al informadon, kio ni do inter alie frontas en 2010. Uno el la plej notindaj atingaĵoj informkampe en 2009 estis la reaktivigita gazetara kampanjo ĉirkaŭ la Universala Kongreso. Ci alportis tre bonan gazetaran ekon en diversaj landoj, tamen sendube en la nuna jaro, lige kun la kongreso en Havano, ci vastiĝos kaj aldone progresos. Speciala komisiitoj por la kampanjo estas Emilio Tide. Dank al liaj klopodoj jam antaŭ la Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko ekfunkciis speciala retejo servanta al ĉiaj celoj kaj ĝi validas ankaŭ ĉi-jare. Ni sojlas novan jaron. En ĉia kalendaro troviĝas tradiciaj tagoj. Okaze de tio ni denove deziras alparoli la publikon. Kiel la februara tago de la gepatra lingvo kaj semajno de internacia amikeco. La septembra tago de paco, Europa tago de lingvoj, tago de homaj rajtoj kaj multaj aliaj. De jaro esperantistoj en diversaj landoj aliĝas al tiaj aranĝoj, kiel diversnivelaj librofoiroj, alternejaj kampanjoj, lokaj komunumaj iniciatoj proponante sian partoprenon per Esperanto-standoj, ekspozicioj, multrimedaj presentoj, lingvaj festivaloj. Tiel sendube estas ankaŭ en 2010. La mondo teknologie evoluas, kaj tio antaŭe servis kiel bona informilo dum jaroj. Nun devas rapide al konformiĝi al akcele ŝanĝiĝanta mondo. Necesas do daŭre aktualigi nian informilojn, adaptante ilin ĉiam al la celata publiko. Multajn faktojn enhavas la konata dokumento ĝisdate pri Esperanto, ĝi estas aktualigita meze de decembro 2009. Traduku kaj uzu tian ĉi tekston en via nacia lingvo. Krome en la retejo de UEA komencis funkcii paĝo rilata al la nacilingvaj informmaterialoj de la landaj asocioj. Konatiĝu kun ili. Aldoniĝas la unuaj tekstoj pri diversaj facetoj ligitaj kun la funkciado de Esperanto. Utiligu ilin. Ĉiun kolegan pretajn helpi informkampe al kun laboro invitas ĝenerala sekretario estrarano pri informado, skribas Barbara Pietrak.
Dankon. Jes, dankon al Barbara. El Polando, kaj mi sekvas nun la kanto pola de Jomo, en la koro Jomo slavumas jen pola.
Mi pagis kuĉizon al mia ko, foriris kun amikoj ĝis fierkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie mi salutis, kisis, brakumis kaj estis gaja. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso, kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas, kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola.
Ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro
mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silezio. Tie mi mangis terpomojn, ĝemjakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi akompanis ŝin ĝis preĝejo ĉiun tagon. Ni estis gastigitaj ĉe amikoj por kukmanĝegado trifoje tage. Estis ankoraŭ minus dek gradoj kaj ĉe mi jam printempis. Ĉar
ŝi estas pola, 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 ŝi estas pola.
De Krakovo ĝis Romo li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la lokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj. Kaj per televido ankoraŭ milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balkono kaj kun lia rideto diris:
mi estas pola.
En 2001, la Cataluna UNESCO Centro transprenis la daŭrigadon de la projekto kaj ĝia sidejo estis starigita en Barcelono. Profesoro Robert Philipson, la kiu gajnis la premion, estas unu el la du laŭreatoj de la ĉi-jara Lingvopax Premio. Philipson estas emerita profesoro de la Facultato de Lingvoj, Komunikado kaj Kulturaj Studoj de la Copenhaga Lerneo pri Komerco. Li estas ĉefe konata pro sia studoj pri lingva imperiismo kaj rilatoj inter lingvo kaj potenco. Liaj plej konataj libroj estas Linguistic Imperialism, Lingva Imperiismo, pioniera verko aperinta en 1992, kaj Ĉu nur angla Eŭropo 2003, kion UEA eldonis en Esperanta traduko en 2004. En la serio de Esperanto dokumentoj aperis de li internaciaj lingvoj kaj internaciaj homoj rajtoj aperis en 2002. Li ankaŭ prelegis en pluraj nitobaj simpozioj. Do, li certe meritas la premio, ĉu ne? Nun, Jenny, this is a libro ki havas.
Antaŭ nelonge la libron de Roman Chomsky, Bona Espero, Idealo kaj Realo. Kaj tio temas pri la institucio en Brazilo, kiun vi verŝajne jam konas. Mi legos unue la recenzon de Ludovico Zaleski Zamenhof, kiu vizitis ĝin. La Zamenhof asteroido circulas en la cielo inter Marso kai Jupitero. Ĉu vi trovis tie la paradizon? Ni rajtas dubi, ĉar la paradizo, la alta paradizo, troviĝas ja sur la tero. Al la paradizon serĉantoj vi povas komuniki la adreson. Ĝi situas en Brazilo, sur la altebenaĵo de la provinco Goiás, rande de grandioza nacia parko, riĉa de emociigaj akvofaloj kaj de misteraj arbaroj apud bruaj riveretoj. Nur la pom-arbo de biblia paradizo ne estas trovebla. Anstataŭ, surprize, oni trovas tie monumenton de Zamenhof. Do estis lia avo, ĉu ne? Li patronas la bonan esperon, kio do povus esti pli atendenda flanke de doktoro Esperanto. Ja, tie oni parolas lian lingvon, ĉiutage ke en aŭtentikaj cirkonstancoj de la homa vivo. Esperantistoj el diversaj landoj volontule laboras por brazilaj infanoj, kiujn blinda sorto lokis en socie riska situacio, kaj helpas ilin trovi dignan lokon en la vivo. La vojo al tiu celo estas malfacila. Kiel malfacila oni povas konvinkiĝi legante tiun ĉi fascinan libron. Visitanti Brazilon en la simbola jaro 2000, mi trovis bonan esperon kiel realan pezzon de la rondo familia. Pri kiu revis Ludovico Zamenhof, mi metis florojn antaŭ lia monumento, kiel lia nepo, sed ĉirkaŭita de gajaj infanoj, mi samtempe ĝuis esti ilia avo. Kaj sentis bezonon danki pro tio al Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia. Ili ambaŭ oferis grandanime al bona espero pli ol 30 jarojn de sia vivo. Mi fieras esti ilia amiko, ke tiu ĉi verko de Roman Jovinski, ankaŭ amiko mia, estiĝu dum viva monumento ilin honoriganta. Do, mi certe aprobas tion, kaj mi sam opinias pri la libro, kaj ankaŭ pri gesinjoroj Grattapaglia. Do, eble vi havas kelkajn demandojn pri ĝi, ĉar...
Do, ĉu Roman Dobrzinski, ĉu li vizitis la institucion Bona Espero nur unu fojon por verki?
Ah, ne. En 1984 Polo Radio sendis lin al Brazilo por fari dokumentajn filmojn pri tiu landego. Sed tiam li vizitis Brazilon, la ĉefurbo, kiu situas relative proksime al la esperantista institucio Bona Espero. Kaj ĝi montriĝis tiel interese, ke el tritaga vizito rezultis tute ne planita filmo Angulo de Bona Espero. Do, tion li faris. Tiel mirinda estis lia motivo por sia laboro, ke li revizitis plurfoje Bona Espero. Kaj en 2006, kiel volontulo. Do, sed anstataŭ ricevi pioĉon aŭ spaton, li ricevis komputilon por verki libron pri Bona Espero, do, okaze de ĝia ora jubileo, do, ĝi estas kvindekjara aĝa la institucio.
Kaj ĉu Roman jam verkis librojn?
Ah, yes, sed ne en Esperanto, do nur unu antaŭe, kaj la nomo estas la Zamenhof-strato, verkite kiel intervjuo kun Ludovico Zaleski Zamenhof, kaj ĝi estis bone akceptita kaj tradukita en plurajn lingvojn. Do tiel li estis konvinkita pri la valoro de intervjua formo, kaj ĝi permesas per demandoj libere stiri rakontadon, ŝanĝi temojn kaj saturi la enhavon per anekdotoj, kaj tion li faras en la libro Bona Espero.
Kaj ĉu li ankaŭ prenis materialon el aliaj fontoj?
Oh yes, li ankaŭ konsultis personojn, kiuj sciis kion ajn pri bona espero, kaj li konsultis stokon da artikoloj kaj atente studis dokumentojn en la arkivo de bona espero.
Bone. Do, pri vi, kiuj estas la steloj en la vi en la libro?
Ah, do, mi tre ĝuis la libron, kaj kiel mi jam diris, ke ĝi estis kiel intervjua formo, kaj plejparte do estis intervjuo kun Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia. Kaj do estas tiel Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia, kiuj nun prizorgas bone espero dum 30 jaroj. Antaŭe estis brazilanoj, kiuj prizorgis ĝin por resociigi infanojn per edukado ligita kun la ŝtata justico. Do la fondinto starigis la taskon, kiu starigis nian decidon volontuli en la tria mondo. Kaj temas pri konkreta helpo al malriĉuloj, sed ne nur per mano. Kaj li diras, fama brazila ekonomisto diris, al malriĉulo ne donu fiŝon, sed fiŝkaptilon. Do la edukadon li komprenis kiel tiu fiŝkaptilo, diras la sinjoroj Grattapaglia.
Do pri la institucion Bona Espero, kiom de tereno ĝi havas?
Do ĝi havas dek quadrata in chilometro, infatti, kai kiel mi jam legis, ke tio situas apud nacia parko, kiu ĉirkaŭas ĝin je tri flankoj. Yes, this is granda terreno, sed ili kultivas nur parton de tio.
Kai, ĉu ili devas aĉeti manĝaĵojn?
Do, pro la granda terreno, do, sed ili aĉetas panon, lakton, ovojn kaj rizon, sed la fruktoj kaj legomoj venas el la ĝardeno, kaj ili estas pli bongustaj ol tiuj aĉetitaj, ĉu ne? Kaj tiuj estas en la ĝardeno mangoj, bananoj, karotoj, tomatoj, oranĝoj, kaj multaj nekonataj al la infanoj, ĉar ili plantas ankaŭ eŭropajn manĝaĵojn, ĉu ne?
Da, kai tu ili suferas fajron, kiel in Australio?
Yes, ili suferas, yes, ili fakte, signorino Grattapaglia estis sole tie unufoje, kai ŝi devis prizorgi, kai ŝi sukcesas, sed mi havas tion ĉi tie respondon de Giuseppe Grattapaglia pri la fajro. Kai li diras, ke mi ne tiom multe timis, char ja estas pluv sezono, kaj oni rajtas kredi la helpon de la ĉiela fajrobrigado. Antaŭ la tagiĝo la fajro estingiĝis, tamen dum la seka sezono la savano konvertiĝas en inferon, diabloj ĝuas plenan liberecon kaj kaŭzas honorajn eventojn. Ni havas estingilojn, memstare produktitajn, ili konsistas el stango, en kies ekstremo estas fiksita plato el dika kaŭĉuko. Multfoje fajro muro alproksimiĝas al niaj domoj. Iam Ursula estis sola kun la infanoj. Ŝi ne panikis, sed kaptis la estingilojn kaj batalis. Sekvis ŝin kuraĝe la plej aĝaj infanoj kaj komune venkis la fajron. Do, estas tre bonŝancaj, kiam mi pensas pri la situacio ĉi tie en Viktorio en la lasta jaro, ĉu ne pri fajroj.
Do, kiu pagas la kostojn por funkciigi la institucion?
Plejparte tio estas subtenado de germana institucio nomita Bona Espero. Kaj sed ankaŭ ili ricevas helpon de fondusoj de UEA kaj aliaj individuoj.
Bone. Do, mia lasta demando, kiu pri la libro frapis vin plej multe?
Do mi konfesas, ke pro la aĝo de gesinjoroj Grattapaglia kaj de sinjoro Jobrinski, kai de mi qui chiui travivis la duan mon militon kiel infanoi quamquam sur contrauai flancoi cene mi tut core admiras ilin pro ilia fortezzo kai decido travivi kai dedici sin alla esperantista movado kai la decido de gesignoroi grata palia labori kiel volontuloi por helpi infanoin en mal riccia lando dum tridec iaroi estas aparte laudinda.
Certo.
Do tio vere frappis min, char mi pensis pri mia luna agio, cae, do, sed ili dedicas sin, do, vere, tre multe.
Do, ni esperes che ci daras,
do, ili sercias homo in cui eble povus transpreni la rolon, sed ci estes egi malfacila rolo,
cune.
Yes, so, se vi conas iun, cae iu auscultas, cae povus proponi, mi certas che in estes pregioiae ricevi la novajon. Do, sed ne prelegu la libron, mi recomendas cin.
Fai, dankon, Jenny. Nun, ne forgesu la nomo, bona espero, cae strika tango, cantas canton che you have to your nomon civilizatio es la nomo de la compact disco che la canto de strika tango estas bona espero.
Thank you.
estas la canto bona espero de Strika Tango en la compact disco Civilizacio, que ni esperas que ili audas la canton en Brasil.
En
estendas
bon
desiron
al
ili. Yes. Dankon. Nun, Carlo, estes via viso?
Yeah. Visita de la Museo de Ludoi.
Ludoi,
con yes. Esperanta grupo. Mi ricevis multegan retleteran el Svislando kai el tuta mondo post mia mesaggio che la Svisa Museo de la Ludoi, kie mi estas chef organizanto de la festivalo La Castello de la Ludoi, al donis esperanton inter la lingvai elekteblaj por vizitoj kaj laborgrupoj. Vidite tion entuziasman reagon. Mi proponas iujn datojn por organizi viziton de la muzeo en Esperanto. Bonvole dissendu tian informon ĉefe al la eblaj partoprenantoj. En la suma dudel retpaĉo skribu vian nomon aŭ pseudo nimon urbon al kie vi venos retadreson kaj telefonnumeron, tiel ke mi povas rekontakti la partoprenantojn se necese. Vi povas elekti verda, mi tre probable povas veni, flava, eble mi povas veni, eble ne. Ruĉa, mi tre probable ne povas veni. Normale la muzeo akceptas grupon kun maksimume 10 personoj. La kosto estos po ĉirkaŭ 10 frankoj persone. Mi atendos sufiĉan nombron da tagoj, poste mi vidos miajn preferojn. Mi decidos la daton. Mi komunikos ĝin, kaj mi sendos artikoletojn anoncante ĝin al iuj revuoj. Ĉiukaze, por partopreni estos necesa reservi aŭ perdulo aŭ kontaktante min prefere let. Retletere. La Museo de la Ludoi estas atingebla per 5-10 minuta promenado en la stacidoma de la urbeto La Tour d'Epe, apud Bebe. La Museo, en mezepoca castelo, conservas charmain exemplieroin de Ludoi, antiquai kaj modernai el diversaj landoj: Barato, Afriko, Ĉinio kaj te plu. Antaŭe kaj poste vi povas resti ankaŭ en belega parko ĉirkaŭ la kastelo aŭ aldoni alian programeron, kiel la proksimaj kastelo de Sion aŭ alimentarium de Nestor. Scrivas Schesco Reale.
Reale.
So, ti si sono novaggio por niai europai amicoi, cine? Eble la instruistoi del erneoi povas eble gridi grupoin tien. Do, nun mi legas el Internazia Pedagogia Revuo pri elei en la 35a Generala Conferenzo de UNESCO. Occasi della 35a Generala Conferenzo de UNESCO, che occasis in Pariso della stessa gis la 23 de octobro en 2009, la tri representantoi, Monique Arnaud, Jean-Pierre Boulet, kai François Le Jacquemot, havis occasion ne nur informigi pri multae aferoi, exemple culturae mesuriloi, instuado de gepatra lingvo minoritata, creivae urboi, sed ancau informi homoin pri Esperanto, kai nia libretto, racconto pri tarofolioi. Ili tiel ligis contactoin cun la delegazio de Malio kai Benino, la ambasadorino de Cubo, kiu compreneble jam scias pri la venonta Universala Congresso, kai ec informis nin pri esperantaj novaĵoj en Cubo. La ambasadorino de Madagascaro kai aliaj homoj, inter kiuj pluraj stabanoj de UNESCO el tre diversaj landoj, kiuj multe interesiĝis pri Esperanto, eĉ skribante sloganon en Esperanto sur sian tabulon. Jean-Pierre petis kaj akiris permeson skribi "Ni parolu", kaj poste, laŭ lia indiko, respondeculo aldonis: Lingvoi gravas. Do, la votaro, kiun oni donatis antaŭ kelkaj jaroj, bone videblis sur breto de la biblioteko, en kiu oni povas konsulti ankaŭ jarlibron de UEA, PIV, kaj tiel plu. Multe helpis la kalendaretoj 2010 de IEFO, do, Franca Junularo, kiujn ni disdonis kiel donacojn. Danke alla mona subteno de GOEE, la Franca sectio de ELEI, ni havis provizon de specialae gisdatigitae flugfolioi por presenti ELEI en la lingvoi Franca kai Angla, con traducoi en la Rusa kai la Cina en preparo, con Hispana kai Araba ancora soperatai. Do, verkis la rapporton, Monique Arnaud kaj Jean-Pierre Boulet.
Bona
sukceso, ĉu ne?
Nun mi legis in Wikipedio pri organizo nomiĝas ECI. ECI, la litero E montras ke la organizo okupiĝas pri edukado. En pli vasta contexto en havas ankaŭ vortojn efikeco, Esperanto, evoluo, Eŭropo. La litero I indicas che la organizo occupigas pri comunicilloi, kiel interreto. En pli vasta contexto, en avas ancao votoin interculturo, informo, ideo, inspiro, kai la signo, che indicas la sinergian efficon de tiuci du conceptoi, kiu necessis por atingi facilan kai rapidan internazian comunicadon. Mallongigon do eblas libere traduki kiel educado ĉe interreto, sed pro la plursignifeco de la litero E kaj I oni uzos nur la mallongigitan formon de la nomo ECI. Ĝi registris kiel politike neŭtrala, neregistara junulara organizo en la jaro 2005. Ci fondigis sur base de spertoi de la agado de internazia labor gruppo, kiu occupigis pri interretai proiectoi, kai kiu sub tiu ci nomo funcciis ecte la jaro 1999 kiel organizo senjura personetso. La visio de ECI estas paco kai harmonia mondo, en kiu ciui civitanoi povas facile kai rapide comuniki tutmonde. La ĉefaj celoj por atingi tion estas unue instigi interkulturan lernadon kaj internaciajn kunlaboron kaj komunikadon. Due, subteni lernadon kaj uzadon de interret-tekniko kaj lingvoj. Kaj trie, helpi validigadon de la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj ties deklaracion. Por atingi la celon, ECI iniciatas kaj subtenas projektojn pri internacia kunlaboro de junuloj, organizas klerigajn kaj kulturajn aranĝojn rilatajn al la celoj, informas pri graveco kaj utileco de senpara internacia komunikado. Interesa, mi povas trovi ECI. Interesa grupo. Nun, ni havas tempon, malgranda tempo, sed li auscultas de la Brasile collecto Miss Donulo de Alejandra Cossavello.
Se vi diros que la tonon misas mi jen al mia cor doloron causos vi. Nur privilegiuloi cantus giuste en laton, prescau al mi mancas tiu diadon. Se insiste vi tu consideros che che il musico estas mi nur malutil, tu ec pensogante diros mi che ci estas bossa novo, tre natura nova stil, sed ja ocasas che neniel vi comprenis che ciui havas coron, ec misto nulloi mem. Mi fotografis vin per mia Rolleiflex, riveliĉis via troa maldankem. Tamen vi rekonu, ke neniam iu ajn povus vin adori kun pli amo ol mia, jes, en via troa zorgo pri muziko vi. Ja forgesis ke la amiko nuloj ankaŭ pulsas plenaj ambruloj, ke la brusto de la amiko nuloj ankaŭ pulsas homa
do mi parolas nun iomete pri do terminaraj rimarkoj kaj estis opinio de Russ Williams. Foje aperas terminaj demandoj pri vegetarismo, aŭ ĉu vegetaranismo, kaj veganismo, ĉu vegetalismo, aŭ vegetaĵismo en Esperanto. Do ekzistas esceptoj en komuna uzo kun la superflua an, eble plej fama kristanismo, kiu kreas konfuzon, kristismo. Sen an, estes tute valida, sed simple mal pli ofta pro nazi lingvo influo, exemple Angla Christianity, kun gia membretza ian, kiu rolas simile kiel Esperanta an, kai pomo ego clarigas ke la an en kristanismo superfluas, kai temas pri nazi lingva influo. Do, resume, do vegetaranoi praktikas vegetarismon, sen superflua an, per mangiado de vegetara, sen superflua an, mangiajo. Do, tio eble donas al vi la, la respondon, che oni ne besonas la an,
vegetarismon. Yes, mi consentas, dankon por la leciono. Nun estes preskaŭ la fino de nia elsendo, kaj mi esperas ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi desiras kontakti nin, bonvolu uzi la e-post adreson skevskak@hotmail.com aŭ per helika poŝto Esperanto Program 3000 poŝtkesto 1106 Collingwood 3066 Victorio Australio aŭ per telefono 03 9736 16 2. Kai, nun estas preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin, do ĝis reaŭdo.
Ĝis reaŭdo de Kalla.
Kai, do ĝis reaŭdo iam. Mi esperas, jes, de mi, Jennifer.
Yes, yes. Kai ankaŭ mi ĝis reaŭdo de mi, Alan. Kai, mi lasos vin en la manoj de Kaito, sur la compact disco Masko, kaj la kanto estas ankaŭ Masko. Do, ĝis reaŭdo.
Oh, my exclusive. grimazzo te fai gasso, ci incassi la tagasso, forgessita esti smasso.
Grimazzo, fiasco, 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 f